Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti zašto diljem zemlje Srbije niču pravoslavni simboli epskih razmjera. Zašto Beograd i dalje vodi bitku protiv kosovskog članstva u međunarodnim organizacijama. Te kako je Bosna i Hercegovina od područja kojem su drugi osiguravali mir stigla do zemlje koja u krizna područja širom svijeta šalje izuzetno cijenjene čuvare mira.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon Kragujevca i Kraljevo je krenulo graditi krst koji će, kažu, vidjeti pola Srbije. Visok 33,5 metra, težak 40 tona, a bit će osvjetljen strujom i solarnih ćelija ili mini vjetrenjača. Prilazni put je napravljen, iskopani su temelji i sad se čeka da nikne krst skoro dva puta viši od onog na ulazu u Kragujevac. Biće to najvidljiviji pravoslavni simbol u tom dijelu Balkana, s obzirom da se za sada odustalo od 80 metara visokog svojevremeno planiranog u Nišu. Ako naravno ne računamo onaj u susjednoj Makedoniji visok 67 metara. Ali Kraljevčani su se dosjetili, pa svoj duplo manji dižu na većoj visini, taman toliko koliko su stolovi viši od vodna. No zašto niču ovi pravoslavni simboli po zemlji Srbiji, pitanje je za Branku Mihajlović.
To je ideja lokalnog planinarskog društva. Milutin Vukosavljević, predsjednik društva Gvozden, objašnjava za Radio Slobodna Evropa zašto baš krst iznad Kraljeva.
Ovo je pravoslavna teritorija, zašto ne krst? Ako možem da imam u Raškoj oblasti na svaki pijet kuće ramin, dok se u krstu uzovi, mi ćemo postojati, jel tako? Ti sam održanja koji se ispek pola Srbije. Tuđe vere kad naiđu, da vidim, to je to.
Gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić kaže za Radio Slobodna Evropa da podizanje krsta nije projekat grada Kraljeva, već Žičke eparhije koja je dala blagoslov i delegirala svog sveštenika na čelo organizacionog odbora. Zemljište su, potvrdio nam je Ilić, ustupile Srbija šume. Ako zatreba, kaže gradonačelnik, lokalna samouprava će pomoći.
Koliko bude u mogućnosti, ako treba nekim donatorima, to je s priložnicima da... Mi ćemo to da radimo, ali grad Kraljevo nije donao nikakvu odluku da mi direktno učestvujemo tu. I ja lično mislim da je to, da se pravi neki simbol koji bi bio poput onog simbola što je u Riju gdje je Isus. Tamo mislim da je to upravo tako nešto. Evo, kao što vidite, to je isto prilike po meni kao što se radi o hram Svetog Save na Vračaru, to je otprilike tako nešto.
Kraljevo je grad koji su posljednjih godina zadesile mnoge nevolje od kojih se sporo oporavlja. Zemljotres, poplave, o tranzicionom urušavanju da ne govorimo. Igrom slučaja iz tog grada stiže slika dečje bolnice u kojoj je ovih vrućih dana, kako priznaju i sami lekari, pravi pakao jer nema klima uređaja u kojoj roditelji, kako svedoči jedna majka, moraju sami da kupuju sve osim infuzije. Zar ne bi u tako osiromašenoj Srbiji, još pritom preplavljenoj imigrantima kojima je potrebna hrana i voda i medicinska nega, crkva trebalo da promeni prioritete i umjesto da blagosilja gradnju predimenzioniranih krstača usmeri se na humanitarnu pomoć onima kojima je toliko potrebna. Satirični News odmah je reagovao tekstom pod naslovom "Krst kod Kraljeva moći će da vide svi nezaposleni u Srbiji".
Da biste pomogli siromašnom čovjeku bez nade u bolje sutra, morate izgraditi krst. Što veći i luksuzniji krst, to će mu vera u oporavak biti veća. Uostalom, gledanje u krst je besplatno i neće se naplaćivati.
Da se uozbiljimo. Ni u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi svi međutim ne misle isto. Đakon Ljubomir Ranković, poznat po svojim liberalnim stavovima, kaže da je njegov odnos prema ovakvim projektima ambivalentan. Kao hrišćanin voli da vidi crkvene simbole, ali miliji su mu oni skromniji.
U mom srcu mnogo su bliži ti mali simboli, recimo kad se nađe na Vračaru. Pa kad bi birao, ne bih shvatio malu crkvicu Svetog Save, nego što bi išao tu veliku koja me rasipa i rasejava svojom veličinom i svojom grandioznošću. Više bih voleo kada bi se hrišćanstvo i pravoslavlje bavilo podizanjem velikih ljudi i gradnjom velikih ljudi. Bojim se da smo taj glavni zanat hrišćanstva izgubili da gradimo čoveka, velikog hrišćanina i pravoslavca, da smo se više okrenuli tom zidarskom zanatu, podizanju velikih hramova, sa velikim zvonincima koji su jedna katastrofalna disproporcija. Više se diže, dakle, ruka nego glava u nebo.
Srbija je samo deklarativno sekularna država. Ono što se u stvarnosti događa je ubrzana klerikalizacija. Tako sociolog Božidar Jakšić objašnjava potrebu za što vidljivijim i grandioznijim simbolima pravoslavlja u jednom multietničkom i multireligijskom društvu.
Potreba je otuda što se na taj način Srbija deklariše kao klerikalna zemlja. I to ima daleko sežne posljedice za sve građane Srbije. Mislim da je to potvrda jednog retrogradnog razvoja događaja u Srbiji. Ako se na neki način rehabilituje fašizam, onda je i taj krst dio tog ludila koje sada vlada Srbijom.
Da li se time kaže da je Srbija pravoslavna država?
Time se naglašava da je, to nije tačno, da je Srbija pravoslavna država. Ja inače protiv pravoslavlja nemam ništa. Ja ne govorim protiv pravoslavlja, nego govorim protiv klerikalizacije države koja uništava mogućnost da drugi i drugčiji budu ravnopravni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Prijemom Kosova u UNESCO srpske crkve bit će zaštićenije, a Srbija treba prekinuti s politikom blokiranja izolacije Kosova, kažu visoki zvaničnici u Prištini. Beograd, međutim, ponavlja kako će i dalje činiti sve da spriječi članstvo svog južnog susjeda u međunarodnim organizacijama. Amra Zeneli ima detalje.
Učlanjenje Kosova u UNESCO nije napad na srpske crkve, već se radi o potrebama Kosova koje se tiču obrazovanja, nauke i kulture, kaže za naš program zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petric Limi. Srbija se međutim protivi jednom takvom članstvu. Srpski premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija čini sve da spreči ulazak Kosova u UNESCO, te da se uloga Srbije u tome ne treba precenjivati ili podcenjivati.
Meni je smešno da Dečani, Gračanica ili Banjska budu deo neke druge, a ne srpske kulturne baštine. To je onako pomalo tragikomično, ako smijem da primetim.
Petrić Selimi, međutim, smatra da se članstvom Kosova u UNESCO ne menja priroda nasljeđa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, jer će ono uvek ostati takvo, ali će, dodaje Selimi, biti bolje zaštićeno. Kosovo će imati više mehanizama za međunarodnu zaštitu tog nasljeđa. Članstvo Kosova u UNESCO će samo unaprediti poziciju srpskog nasljeđa na Kosovu. To će predstavljati most između Srbije i Kosova, a ne liniju podele. Premda se nadam da će Srbija prekinuti ovakvu politiku blokade i izolacije, kazuje on. Kosovo je ovog mjeseca apliciralo za članstvo u organizaciji Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, a nakon konsultacija sa partnerima i preko 130 održanih sastanaka sa različitim delegacijama. Izvršni komitet UNESCO će o ovom pitanju glasati u oktobru, a kada je potrebna obična većina, odnosno 51% glasova za pozitivnu preporuku za Kosovo. Potom o tome se izjašnjava Generalna skupština, na kojoj je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutni. Inače, nije potrebno biti članica UN-a, a da bi država postala članica UNESCO-a. Seljimi navodi da Kosovo po ovom pitanju lobira zajedno sa svojim partnerima već 6 mjeseci, te i da borba za osiguravanjem dvotrećinske većine nije laka. Ove godine smo zajedno sa saveznicima Kosova zaključili da je ovo jedan dobar trenutak da se osiguraju glasovi. Ništa nije sigurno, ali su dobre šanse da je svet spreman da prihvati Kosovo u porodici UNESCO-a. UNESCO u decembru obeležava 70. godišnjicu, a ako Kosovo postane član, onda će to biti jedan dobar poklon ovoj organizaciji, zaključuje Selimi. Aprem Hoti, profesor međunarodnog prava, kaže da Kosovo ima dobre šanse da postane deo ove organizacije, a od toga su dve koristi.
Me interesin e UNESCO se promovoj vlerat për të cilat është ndërtuar kjo organizatë.
Radi se o interesu UNESCO da promoviše vrednosti na kojima je izgrađena ova organizacija, a interes Kosova je da postane deo svih država koje doprinose zaštiti, promociji i unapređenju kulturnih, obrazovnih i naučnih vrednosti. Što se procedura tiče, članstvo je moguće zato što ne postoji neka pravna odredba koja zahteva da država mora da bude deo Ujedinjenih nacija. To Kosovu daje zeleno svetlo, a ja smatram i da smo malo zakasnili što se ovog pitanja tiče. Kosovo ima 110 priznanja od 194 država koliko je ukupno u UN-u, što znači da postoje šanse, ali treba se naglasiti i činjenica da je u interesu UNESCO-a da prihvati države koje se zalažu za isto kao i ova organizacija, kaže Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Haškom je sudu održana rasprava na suđenju bivšem premijeru takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Goranu Hadžiću, u kojoj je ispitan forenzički neuropsiholog dr. Daniel Martel. On je dva dana ispitivao Hadžića kako bi utvrdio može li tokom kemoterapije tumora mozga nastaviti pratiti svoje suđenje. Izvještava Goran Jungwirth.
Haški suci, Hadžićeva obrana te optužba ispitivali su preko sat vremena forenzičkog neuropsihologa koji im je opisivao ispitivanje bolesnog Hadžića u Srbiji. Dr. Martel pritom je dao svoju ocjenu kako Hadžić nije glumio prilikom ispitivanja sposobnosti praćenja suđenja. Tijekom ispitivanja je utvrđeno da je optuženom smanjena sposobnost shvaćanja kao i postotak inteligencije te da bi teško mogao pratiti suđenje, naveo je Martel riječima sudske prevoditeljice.
Kada živite sa gospodinom Hadžićem, primijetit ćete da stvari ne funkcioniraju. Nakon što ustane ujutro, on se stvari neće sjećati par sati kasnije. On neće biti u stanju biti koncentriran kao drugi ljudi. Ali u njegovom slučaju svakako bi njegova okolina primjećivala da nešto s njim nije u redu.
Podsjetimo, jednom od vođa pobune u Hrvatskoj, Hadžiću, dvogodišnje suđenje je u prekidu od kraja prošle godine, kada je utvrđeno da optuženi boluje od tumora mozga. Hadžić je tada ubrzo pušten iz haškog pritvora na privremenu slobodu u Srbiju, dok su strane u postupku, tužiteljstvo i obrana optuženog, nastavile rat na sudu, a u vezi budućnosti zadnjeg haškog suđenja. Obrana je uputila zahtjev za okončanje postupka, dok je tužiteljstvo zahtijevalo da se suđenje nastavi, budući da se trebalo i završiti ove godine. No, prema doktoru Martelu, prognoze za optuženog Hadžića nisu dobre.
Što se tiče brzo napredujućeg, to je najagresivnija vrsta moždanog tumora. Veoma brzo raste taj tumor, može se očekivati da će nastaviti rasti i zbog toga će njegova sposobnost sudjelovanja biti sve manja i manja.
Tužiteljstvo je inače predložilo sucima i mogućnost dovršetka suđenja bez Hadžića, među ostalim i odustajanjem od unakrsnog ispitivanja preostalih svjedoka obrane, čiji se iskazi ponude u dokazni spis u pisanom obliku. Raspravni suci će idući mjesec još usmeno saslušati specijalistu neuroonkologa doktora Paula Speseniera, nakon čega će konačno odlučiti o sudbini nastavka zadnjeg haškog suđenja u vezi događaja na prostoru bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Dugogodišnji jugoslavenski hrvatski obavještajac i jedan od najbližih Tuđmanovih saradnika Josip Manolić u svojim upravo objavljenim memoarima otkriva niz nepoznatih detalja iz predratnog perioda. Među ostalim i epizodu iz 1991. godine kada je Željko Ražnatović Jarkan hrvatskim vlastima prodao 12 šlepera oružja iz skladišta tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Slušate Enisa Zebića.
Željko Ražnatović Arkan uhapšen je u rutinskoj policijskoj provjeri u pojačanim kontrolama krajem studenog 90. u Dvoru na Uni. Zahvaljujući djelovanju agenata KOS-a nije izručen zapadnim zemljama zbog tjeralica za umorstva, već je osuđen na 20 mjeseci i čim je po izricanju presude u lipnju 91. puštena slobodu, odšetao je u Beograd. Kako Josip Manolić svjedoči u svojim upravo objavljenim sjećanjima Politika i domovina, boravak u hrvatskom zatvoru Remetinec pored Zagreba, Arkan je iskoristio i da dogovori sa hrvatskim vlastima prodaju veće količine kalašnjikova i protuoklopnog naoružanja, ukupno 12 šlepera, hrvatskim vlastima. U izjavi za naš program Manolić podsjeća da se radilo o vremenu kada je Hrvatska bila pod embargom za uvoz naoružanja i da ga je nabavljala kako god je mogla.
Ja ne mogu tvrditi da li je on bio u Remetincu kad je oružje prodavano, ali mogu tvrditi da je već kad je izašao van, ta trgovina bila vrlo snažno i razvijena. S naše strane dosta teško utvrditi pojedince koji su trgovinu obavljali, jer je disperzija kupovanja oružja sa hrvatske strane u tom periodu bila vrlo široka.
Time su se naime bavili i pojedinci i grupe i institucije, često bez potrebne kontrole i koordinacije, sjeća se Manolić tih vremena.
Jednom suptilnom analizom će se moći doći do toga, ali ta suptilna analiza bila bi nepotpuna kad ne bi sa strane Srbije došla isto tako jedna analiza ko su bili ti faktori i ljudi koji su Arkanu omogućili da državno oružje, armijsko oružje može prodavati.
Podatak da je Arkan prodavao oružje iz skladišta JNA hrvatskoj strani iz današnje perspektive zapanjujući, jer su sukobi hrvatske policije i srpskih pobunjenika koje je podupirala JNA i Miloševićev režim već bili učestali. Početkom travnja ubijeno je u Borovu selu 12 hrvatskih policajaca. Po Manolićevoj procjeni kao svojevrsna kazna Hrvatima zbog hapšenja i suđenja Arkanu, sukobi su eskalirali u Pakracu i drugdje. Manolić podsjeća da su tada bila druga vremena.
To je vrlo interesantno danas posmatrati tako, jel? U tom momentu 91. kad se obavljala ta kupovina, onda se govor samo plati i nosi oružje. Nama je trebalo oružje, a njima je trebao novac, jel? Prema tome, to je bila čista trgovina sa izrazito jasnim švercerskim kanalima, jer je bila zabrana prodaje i kupovanje.
Dok je istraga još trajala, a Arkan bio u Remetincu, u zagrebačkom hotelu Intercontinental, pojavila se njegova tadašnja supruga Natalija sa velikim iznosima novca namijenjenog Arkanovim odvjetnicima za potplaćivanje, kako bi se na svaki mogući način izbjeglo da Arkan završi u hrvatskom zatvoru.
Mislim da su tu odvjetnici gro uvatili što se tiče financijskih sredstava. Ja osobno ne vjerujem da je novčano bilo korumpirani ljudi van ovog kruga odvjetnika i ljudi koji su se bavili neposrednim interesom Arkana.
Iako se šuškalo da je taj novac završio koje kuda, Manolić nema dokaze za takvu tezu.
Ja nisam kroz analize mogao doći do tih materijala. Iako smo mi observirali Arkanove odvjetnike kroz čitavi period, isto tako i one skupine koje su dolazile iz Beograda da komuniciraju na izvlačenju Arkana iz zatvora. Zato postoje dosta opsežni materijali tih observacija prislušnim aparatima i svim sredstvima tehnike koja je bila na raspolaganju da se prati razvoj te situacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na izgled uopštena priča na sjednici odbora za antikorupciju o ispunjavanju normativnih mjera iz poglavlja koje Crna Gora mora usaglasiti na svom putu ka Evropskoj uniji, pretvorila se u vrlo žustru raspravu. Zastupnici opozicije i glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić skoro su se posvađali oko rezultata procesuiranja najvećih slučaja moguće korupcije i organizovanog kriminala. Istim povodom iz Podgorice je Predrag Tomović.
Priča o tome kako je Crna Gora od početka ove godine usvojila zakon o specijalnom tužiocu, izabrala prvog specijalnog tužioca kao i da su u međuvremenu formirana posebna odjeljenja koja će raditi na slučajevima korupcije i organizovanog kriminala, nije ni najmanje zadovoljila članove odbora za antikorupciju u prvom redu, one iz opozicije. Naime, oni su tražili informacije kada će biti podignute prve optužnice u slučajevima kao što su afera Snimak, slučaj Marović, Limenka, izgradnja nove zgrade MUP-a, prodaja kampa na Zlatici, konsultantski ugovori u privatizaciji Elektroprivrede Crne Gore i u onom najvećem koji zaokuplja najviše pažnje domaće javnosti, slučaju Telekom, u koji su navodno umiješane i pojedine osobe iz Crne Gore, među kojima i sestra premijera Đukanovića, a koji je još u predistražnoj fazi. Poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović optužio je glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je odbio da mu kao poslaniku omogući uvid u dokazni materijal o tom slučaju koji je prije nekoliko mjeseci stigao iz Sjedinjenih Američkih Država.
Dakle, ovdje se radi o jednom pokušaju, moram reći, pokušaj ustavnoga puča, u smislu da se želi istumačiti zakon na način da se suspenduje pravo parlamenta da vrši parlamentarni nadzor nad radom tužilaštva. I želi se od Telekoma napraviti jedan zamrznuti slučaj u kome su sva dokumenta u stvari zabranjena dokumenta.
Katnić u svom prvom javnom nastupu saopštio da je zakon na njegovoj strani jer on nema obavezu da poslaniku dostavlja spise iz tog predmeta.
Zaštita svih podataka, zaštita samo krivičnog postupka, zato zakon ih to ne predviđa. Nije vama to Milivoje Katniću skratio i ne pada mi na pamet, ni vama ni bilo kome drugom.
Govoreći o okolnostima slučaja Telekom, glavni specijalni tužilac je rekao da je u tom predmetu ključni dokazni materijal u rukama Mađar Telekoma, ali da su oni odbili da ga dostave crnogorskom tužilaštvu. To je izazvalo reakciju člana odbora iz Demokratskog fronta Koče Pavlovića.
Dakle, svi ti su obavezni po tome sporazumu da isto to što su rekli sudu u Njujorku ponove bilo kome tužiocu u bilo kojoj državi na svijetu koga pita o tome. Da prevedem ovdje, vi ako ga pozovete da isto ponovi što je rekao sudu u Njujorku.
Ja se za ovaj fest u licu, a što ako ne ponovi?
Oni su dužni.
Ako ne ponove,
ako ne ponove, onda će trpjeti njihova kompanija sankcije po osnovu toga sporazuma, dodatne sankcije.
Ali oni nisu uopšte više članovi tih kompanije.
E, nema veze, ja vam kažem ja vam što kaže u nome sporazumu.
Reagovao je i vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji se osvrnuo na kritiku Koče Pavlovića o sporosti tužilaštva u postupanju u predmetu Telekom, o, kako je rekao, gniježdjenju Stanković. Od trenutka kada je stigao poziv američkih organa da crnogorski tužioci otputuju u Sjedinjene Američke Države i pogledaju dokazni materijal.
Održali smo odmah sastanak sa američkom ambasadom, predstavnicima, i onda se došlo do zaključka da oni mogu taj materijal i da nam pošalju. Materijal stiže aprila ove godine, odmah ga dostavljam još tada nadležnom odjeljenju specijalnom. Specijalno odjeljenje angažuje prevodioce i prevodi se taj materijal koji je u elektronskoj formi stigao. Znači, od kada sam ja uključen, nikakvog zastoja tu nije bilo, niti dileme da se prihvati taj materijal. Tako, od kada sam ja upoznat, gnjezdenja nije bilo, nego odmah u akciju.
U priču o aferi Telekom uključio se i predsjednik Odbora za antikorupciju Predrag Bulatović.
Gospodine Katić, proučio sam svu dokumentaciju i imao sam prilike da gledam. Ja mislim da je bilo volje i želje da se pokrene postupak i procesuiraju određeni ljudi i bez američke dokumentacije mogli su da budu procesuirani. Ja sam to gledao svojim očima.
Afera Telekom godinama potresa Crnu Goru, a istraga u Podgorici pokrenuta je krajem 2011. godine nakon što je objavljeno da je Američka komisija za hartije od vrijednosti i berzu došla do podataka o korupciji tokom privatizacije crnogorskog i makedonskog Telekoma. Prema tim informacijama, navodno su dva crnogorska zvaničnika, kao i sestra najvišeg vladinog funkcionera, koja se bavi advokaturom, 2005. podmićeni sa više od 7 miliona eura kako bi Mađar Telekom dobio crnogorski Telekom. Američki organi su crnogorskim kolegama prije nekoliko mjeseci dostavili dokumentaciju iz tog predmeta koju u crnogorskom tužilaštvu još prevode. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Već 15 godina policijske i vojne snage Bosne i Hercegovine učestvuju u misijama mira Ujedinjenih naroda širom svijeta. Od zemlje koje su drugi osiguravali mir do izuzetno cijenjenih čuvara mira u kriznim područjima širom planete. Gordana Sandić-Hadži Hasanović bila je na ispraćaju novog kontingenta.
Ovako se uobičajeno ispraćaju BH čuvari mira koji kreću tamo gdje je najpotrebnije.
Nosit ćemo ponosno i dostojanstvo na našu zastavu misiju.
Zastavu preuzmi.
Budite profesionalci, a naravno istinski ambasadori Bosne i Hercegovine.
Marija Miličević je učestvovala u misiji u Afganistanu kao pripadnica druge rotacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Čast mi je i ponosna sam na to što sam dobila priliku da budem u jednoj takvoj misiji gdje smo, znači, imali priliku surađivati sa vojnicima Amerike, sa vojnicima Britancima i Dancima, gdje smo, znači, svakodnevno imali priliku i surađivati sa afganistanskom policijom i afganistanskom vojskom.
Aleš Ildedić je kao policajac u Južnom Sudanu proveo 2 godine.
Svaki pripadnik policije koji učestvuje u mirnoj misiji zasigurno osjeća jedan ponos i čast da predstavlja državu negdje u svijetu. U države koja je na neki način primala pomoć u prošlosti smo došli u poziciju da smo mi ti koji pružamo pomoć, pomažemo lokalnim zajednicama u državama kojima je ta pomoć potrebna.
Trenutne misije mira u svijetu pod okriljem Ujedinjenih nacija najobimnije su do sada, navodi Peter Dew iz Odjela za mirovne operacije Svjetske organizacije. Naglašava također kako se ozbiljno računa na doprinos zemalja Zapadnog Balkana.
Trenutno imamo 16 mirovnih operacija u svijetu u kojima je raspoređeno gotovo 125.000 vojnih, policijskih i civilnih snaga. Nama treba podrška zemalja poput Bosne i Hercegovine i drugih sa Zapadnog Balkana. UN snage, odnosno UN mirovne operacije, ovise i o vašem učešću. Znam da Bosna i Hercegovina, s obzirom na svoju veličinu, zaista daje veliki doprinos i da je zainteresirana za dodatni angažman vojnih snaga, čak i u onim zemljama gdje to predstavlja veliki izazov, kao što je misija u Maliju.
U mirovnim misijama širom svijeta do sada je bilo uključeno više od 1000 građana Bosne i Hercegovine u uniformi. Ministrica odbrane Marina Pendeš.
Predstavljanje u mirovnim misijama za Bosnu i Hercegovinu je od velikog značaja. Jesmo država koja je nekad koristila pomoć mirovnjaka, sada država koja daje pomoć diljem svijeta. Predstavnici oružanih snaga su istinski i pravi veleposlanici Bosne i Hercegovine u zemljama u kojima su služili kao mirovnjaci.
U mirovnim misijama u Liberiji, Sudanu, Južnom Sudanu, Kipru, Istočnom Timoru, Haitiju od 2000. godine učestvovalo je 258 policajaca, a među njima preko 10% žena. Na pitanje koja je mirovna misija bila najopasnija, pomoćnik ministra sigurnosti Samir Rizvo kaže.
Sve su one dosta zahtjevne, počevši od klimatskih uslova kojima se moraju naši policajci prilagoditi, pa do onih sigurnosnih okolnosti. Imali ste priliku da pratite situaciju u Liberiji i pojavu ebole i opasnosti kojima su se naši policajci bili izložili tom prilikom, ali također možete sve na vrijeme čuti problemi koji se tiču oružanih borbi u Južnom Sudanu i također izloženosti naših policajaca. Međutim, to je tako, mirovne misije se osnivaju i policajci se upućuju tamo gdje je rizično i opasno, gdje ne postoji odgovarajući nivo sigurnosti, tako da je to i ovaj rizik koji oni dobrovoljno preuzimaju, rizik kojeg smo i mi svjesni i koji se ne može ni zaobići.
Mnogo toga treba riješiti prije donošenja odluke o odlasku na krizna područja, kaže Ale Šildedić.
Čovjek se mora i psihički i fizički pripremiti za boravak u mirovnoj misiji, odnosno biti odsutan od kuće, ali to nije samo priprema za pojedinca koji učestvuje u mirovnoj misiji, nego zasigurno i za porodicu, članove obitelji. To je jedno odricanje i jedna zasigurno situacija u kojoj se moraju maksimalno založiti svi članovi obitelji da bi se na neki način evo i ta otežavajuća okolnost jedan period u životu prevazišao.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Niški zavod za zaštitu spomenika zabranio je korištenje svih lokacija u tvrđavi koje su organizatori Nišvila tražili, nakon čega je dovedeno u pitanje održavanje tog poznatog jazz festivala. Dok iz zavoda tvrde da bi na spornim lokacijama bila ugrožena sigurnost posjetilaca, organizatori podsjećaju da su na istom mjestu prošle godine bile izložbe koza i ovaca, a nedavno i parking tokom izložbe pasa. Detalje ima Predrag Bagojević.
Nepunih 20 dana pred početak jednog od najvećih jazz festivala na Balkanu i dalje je neizvjesno da li će on tradicionalno biti održan u Niškoj tvrđavi i u kom njenom delu. Organizatori kao soluciju razmatraju i preseljenje celog festivala. Direktor Nišvila Ivan Blagojević kaže da se nada da do toga ipak neće doći.
To bi bio skandal i za grad i velike glavobolje za nas.
I dok Blagojević tvrdi da je Zavod za zaštitu spomenika ove godine dozvolio postavljanje samo glavne bine, ali zabranio korištenje cele desne strane ovog spomenika, pa čak i prostora na kome je ranije godina bio besplatan deo festivala, direktorka zavoda Elena Vasić kaže da to nije tačno.
To što će se tu održati neki festival, i to jako značajan festival, ne znači da bi drugi korisnici tvrđave trebali da budu ugroženi na bilo koji način.
Vasićeva je u izjavi za televiziju N1 naglasila da je posebno sporan prostor u severoistočnom delu tvrđave oko nekadašnjih umetničkih ateljeja, gde su organizatori Nišvila planirali da postave Midnight Stage. Po zaključku stručnjaka Niškog zavoda, taj prostor je nebezbedan i postoji mogućnost da se pod opterećenjem bedemi tvrđave uruše. Direktor Nišvila odbacuje tvrdnje o ugroženoj bezbednosti i dodaje da se na tom istom mestu već neko vreme redovno organizuju brojne druge manifestacije.
Javna tajna, recimo, da izložba koza ovaca bila u tem delu, da je sad nedavno bila izložba pasa. I parking je bio, znači naš novi stage, Midnight Stage, je u stvari bio pretvoren u parking. Stotine automobila je tamo, znači 20.000 kilograma minimum je opterećivalo taj prostor.
Blagojević kaže da je usmeno obavešten da je Republički zavod za zaštitu spomenika poništio veći deo rešenja svojih kolega iz Niša, ali dodaje da Nišvil neće odustati ni od jednog od svih 10 planiranih stage-eva. Ne brine ga to što je do 13. augusta, za kada je planirano otvaranje festivala, ostalo vrlo malo vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 29. jula među ostalim možete čuti upozorenja ekonomiste Ljubodraga Savića povodom najavljenog usvajanja zakona o ispitivanju porijekla imovine.
Nije moguće uvijek postići apsolutnu primjenu zakona, neki ljudi se svakako izvući, ali je veoma važno da država bude nepristrasna, da svi građani imaju jednak tretman. Bez obzira kako se zovu, koje političke partije pripadaju, kojem sloju društva pripadaju.
Reformski paket u Bosni i Hercegovini usvojen s ciljem da zemlja krajem godine aplicira u Briselu za punopravno članstvo.
Ako se ovo zaista ovako uradimo kao što smo zamislili, ja mislim da mi možemo očekivati puno veću finansijsku podršku Europe nego što sada mislimo, jer svima treba neka pozitivna vijest iz regiona.
Ine Stanović o poslu filmskog reditelja u Bosni i Hercegovini.
Moram reći da zapravo smo mi svi pomalo mazohisti koji se bavimo filmom u Bosni i Hercegovini, načito kada razgovaramo sa kolegama iz regije. Dovoljno da odemo u Hrvatsku, u Sloveniju, pa da u razgovoru s njima shvatimo da neko moje generacije snima već 10. igrani film.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da li premijer Aleksandar Vučić misli ozbiljno ili će građani Srbije najavljenim zakonom o ispitivanju porijekla imovine gledati reprizu pre ispitivanja 24 sumnjive privatizacije? Nacrt ovog zakona trebao bi se u septembru naći pred srbijanskim parlamentom. Sagovornici Branke Trivić podržavaju usvajanje zakona, ali istovremeno izražavaju veliku dozu opreza kad je u pitanju njegova primjena.
Gospodine, vaša imovina je tolika, a vaši prihodi ovoliki. Da li možete da objasnite razliku između prihoda i imovine? Odakle vam 25.000 evra gotovine za učešće za stambeni kredit? Pošto, uprko svim pokušajima tipa pozajmio mu tast, a tast vojni penzioner, siromašan ko crkveni miš, nije mogao da objasni odakle mu gore pomenuta tričava suma novca. Tričava, razume se, ne u poređenju sa imovinom srpske sirotinje, već sa ušteđevinom prosečnog srpskog političara, recimo. Zlatno dete češke socijaldemokratije i češke politike, kako se o njemu tada govorilo, morao je da ode. Da. Zbog toga što nije mogao da objasni poreklo te relativno benigne sume novca, češki premijer Stanislav Gross pod strašnim pritiskom javnosti 2005. godine podnio je ostavku posle samo 8 meseci na funkciji. Hoćemo li ovakav ili sličan film gledati u Srbiji 2015. godine i nadalje, posle najave donošenja zakona o ispitivanju porekla imovine? Razume se, ulozi u tranzicionoj Srbiji bili bi daleko viši od Grossovih infantilnih 25.000 evra. Ovde su korupcioni honorari političkih elita bivali daleko megalomanski. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je oformljena radna grupa koju vodi ministar pravde Nikola Selaković za pripremu nacrta zakona koji će potom ući u javnu raspravu, a onda kao predlog pred vladu i narodne poslanike. Govoreći o smislu i cilju tog zakona, Vučić je rekao:
cilj tog zakona je da mi imamo bolju poresku naplatu. Ne možete, ljudi, da imate 40 stanova ili 50 nekretnina, a da imate prijavljenu platu od 120.000 dinara. Nemoguće, to je nemoguće. Naš je cilj da mi obezbedimo sebi poreske prihode koji pripadaju državi.
Ko će li, dakle, nakon što je premijer konstatovao ono što svi građani odavno znaju, neko u poreskoj upravi da se usudi da ustanovi nesrazmeru između procenjene imovine i prijavljenih prihoda, recimo, predsjednika države, i da eventualno razreže drastično veći porez ili oduzme ono što se nije moglo steći legalnim prihodima? I pre ovoga se obično pred izbore najavljivalo usvajanje zakona o ispitivanju poreklu imovine. Aktuelna vlast ga je najavljivala još pre 3 godine, pa ga do 2015. ne videsmo. Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić podsjeća da je usvajanje takvog zakona predložio još 2001. godine, kada je ušao u Savet Agencije za borbu protiv korupcije. Povodom najave da će se zakon o poreklu imovine u Skupštini naći u septembru, kaže da bi voleo da se dogodi javna rasprava kako se ne bi usvojio zakon koji bi bio neupotrebljiv.
Nejasno
konkretan zakon, uopšten zakon neće ništa značiti. On će više da zadovolji neku političku predizbornu aktivnost ili trenutno raspoloženje. Taj zakon treba da se primenjuje u nekim vremenskim intervalima, jer nije moguće ispitati svih građana imovinu, nego prvo će se ispitati imovina onako kako ja vidim onih ljudi koji će se baviti poreklom imovine. To znači delova policije, tužilaštva, suda, inspekcijskih službi, poreskih organa. Znači prvih godinu dana da se preispita oni koji će to preispitivati, zatim najbogatijih ljudi, pa zatim njihovih pomoćnika, to je negde oko 30.000 ljudi, a posle to ide lako i sve proverljivo i svaki građanin, kao što je na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama, podleže tom zakonu, odnosno ako on sutra kupi automobil koji košta 100.000 dolara, a pre toga je kupio 30, on je odmah traže od njega da vide odakle to poreklo te imovine kad je on naglo kupio nešto što do sada nije imao.
Pravni stručnjak Milan Stefanović kaže da još nije sačinjen ni nacrt zakona o ispitivanju porekla imovine i da tek treba videti konkretna rešenja. Razume se, priča se ne završava tek pukim donošenjem zakona. Najvažnije je da li će se on primenjivati.
To zavisi od volje države i druge strane od obuke, obučavanje poreskih inspektora i poreznika uopšte i njihove opremljenosti. Znači ako bude političke volje, ako bude opreme, ako bude dobrih obuka, možda i neko povećanje plata, onda će se sprovoditi.
Donošenje zakona o ispitivanju porekla imovine treba podržati pre svega zbog toga što je u tranzicionom periodu došlo do neverovatne pljačke društvene imovine, što se ogroman novac nezasluženo odlio od najvećeg broja građana ka jednom malom broju građana, ocenjuje profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić.
Prvo, trebalo bi utvrditi kolika je razmjera i ko je to radio i šta je radio. A to je vrlo jednostavno utvrditi, naravno, ako to država hoće. I drugo, ljudi, osim što su opljačkali tu imovinu, veoma vešto izbjegavaju plaćanje ono što treba država da ubere.
Poreza.
Državni budžet, jeste, tako je, na te ogromne nekretnine, odnosno ogromno bogatstvo koje ti ljudi imaju.
Apsolutno podržavajući donošenje zakona o ispitivanju porekla imovine, Ljubodrag Savić ipak dodaje da bi morao da bude i veoma oprezan u pogledu nekoliko stvari.
Prvo, ne bi smelo da bude zloupotreba. Dakle, da neko koristi ovaj zakon da rešava neke nerešene račune. Drugo, država bi morala da bude jednaka prema svima. Jer ako se bude nekima gledalo kroz prste, mislim da je onda zakon promašio svoju svrhu. Nije moguće uvijek postići apsolutnu primjenu zakona, neki ljudi će se svakako izvući, ali je veoma važno da država bude nepristrasna u sprovođenju ovog zakona, da svi građani imaju jednak tretman. Bez obzira kako se zovu, kojoj političkoj partiji pripadaju, kojem sloju društva pripadaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz naše emisije Na vratima Evrope izvajamo podsjećanje da su svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini konačno usvojili program ekonomskih i socijalnih reformi do 2018. godine. Zatim da tešanski privrednici izvoze u skoro 60 evropskih zemalja, te da su mladi prijedočani dobili infopunkt koji finansira Evropska unija. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Konačno prvi ozbiljniji korak na putu BiH integracija. Vijeće ministara, Vlade Republike Srpske i Federacije usvojile su reformsku agendu, odnosno program ekonomskih i socijalnih reformi za period 2015-2018. godina. To je dio novog pristupa Evropske unije Bosne i Hercegovini, čije provođenje treba početi odmah. Sve je započelo od predsjedništva koje je krajem prošle godine usvojilo političku izjavu o opredjeljenosti za ubrzani proces integrisanja. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kaže:
u tome je predviđeno i kada ćemo se baviti raznim nivoima odluka koje treba donijeti. Prvo ove reformske, program reformi, vrijeme da se te usaglašene reforme provedu, rješavanje mehanizma koordinacije i rješavanje slučaja Senić-Finci, za koga znamo da je također preduslov da se dobije pozitivna odluka o statusu kandidata. Dio tog našeg master plana je da bi početkom iduće godine mi podnijeli zahtjev za status kandidata. Za naredne tri godine veličina finansijske podrške je negdje oko 1 milijardu evra za podršku budžetu i negdje oko 500 miliona evra za druge investicione aktivnosti, infrastrukturu i čitav niz drugih programa. Ako se ovo zaista ovako uradimo kao što smo zamislili, ja mislim da mi možemo očekivati puno veću financijsku podršku Europe nego što je sada mislimo, jer svima treba neka pozitivna vijest iz regiona, a mislim da bi ovo moglo biti jako pozitivna vijest.
Države Evropske unije najvažnija su tržišta tešanske privrede, čiji su proizvodi u prošloj godini završili u skoro 60 država svijeta. Nakon prošlogodišnjeg rasta izvoza, pozitivni rezultati zabilježeni su i u ovoj godini, pripremio Arnes Grbešić.
Nakon više od 23 godine pauze koja je nastala zbog rata u Bosni i Hercegovini, fabrika pumpi i prečistača Pobjeda Tešanj ponovo je postala direktni partner poznatoj kompaniji Mercedes. Prve isporuke dijelova za motore u kamionima i autobusima prema ugovoru potpisanom krajem prošle godine očekuju se u aprilu 2016. Proizvodi iz ove fabrike su i poslije Bosansko-Hercegovačkog rata korišteni u Mercedesu, ali preko posredničke firme, dok je prva ugradnja krajnji domet proizvođača autodijelova. Tešanska fabrika je inače u bivšoj Jugoslaviji bila prva koja je imala direktne isporuke za njemačkog proizvođača vozila. Govori izvršni direktor proizvodnje Kasim Kotorić.
Ta saradnja je počela 70. godina, inače mi smo 50% svoje proizvodnje plasirali van bivše Jugoslavije, 50% u Jugoslaviji. Raspadom svih tih tržišta u ratu i ratnim dejstvima prve ugradnje su prekinute, htjeli ili ne htjeli, to je takav vid proizvodnje da smo mi postali nestabilno područje iz koga nijedna prva ugradnja se nije mogla snabdjevati i mi smo morali dogovorno prekinuti isporuke.
Potpisivanje ugovora o novim direktnim isporukama nije bila tek puka formalnost, dodaje Kotorić.
Potpisom ovih sporazuma predpristupnih neke se stvari promijenile, više Bosna i Hercegovina nije na cijeloj listi, ona je malo skočila u rejtingu, tako da te firme sad mogu normalno raditi, sarađivati s firmama iz Bosne i Hercegovine, a te firme između ostalog i mi moramo zadovoljiti neke uslove da bi imali snabdjevanje prve ugradnje.
A prije preuzimanja ugovornih obaveza o isporukama pumpi za Mercedesove motore bez i najmanje greške i na vrijeme, u Tešanskoj fabrici morali su biti ispunjeni i drugi uslovi, o kojima govori menadžer kvaliteta Šefke Turalić.
Oni kad su došli, prvo su gledali čistoću, urednost, maltene parkinga, pa onda te gledali su radnici obučeni kako jesu, pa da li imaju zaštitnu opremu, i onda su došli do onog što se zove kontrol kvaliteta naše proizvodnje i samim tim proizvoda.
95% proizvoda iz pogona ove fabrike prodaje se u inostranstvu. Njemačka je inače najvažnije tržište za izvozno orijentisanu tešensku privredu. Privrednici iz Tešnja uspostavili su trgovinsku razmjenu sa poslovnim partnerima u 25 od 28 članica Europske unije, kaže direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj Ismar Alagić.
Jedine tri države na čija tržišta tešanska privreda ne izvozi svoju robu ili ne uvozi su Litvanija, Estonija i Malta. Dominantna tržišta na koja tešanska privreda izvozi su tržišta Njemačke sa 39,68%, slijedi Italija sa 19,30%, potom Slovenija sa 10,40%. Bitno je napomenuti da ove tri države čine 70% izvoznog tržišta tešanske privrede.
Proizvodi iz Tešnja u prošloj godini su završili na tržištima 59 država. Vrijednost izvoza u 2014. iznosila je 350 miliona maraka i za 37 miliona maraka izvoz je bio veći od uvoza. Pozitivni trendovi nastavljeni su i u ovoj godini, dodaje Alagić.
Možemo konstatovati da je pokrivenost izvoza uvozom tešanske lokalne privrede u prvom kvartalu 2015. godine 107,84%.
Poslovni rezultati u Tešnju ipak nisu slučajnost, kaže jedan od predratnih privrednika Husein Galijašević, koji uz dobru saradnju lokalnih privrednika još ističe.
Imamo obrazovanje koje smo govorili da mora se prilagoditi tržištu, pa evo današnja mješovita škola u Tešnju daje profile kadrova, varioce, rukovodce, CNC mašina koji odgovaraju tim. Lokalna administracija se prilagodila, evo ja pratim ove dozvole tamo gdje nema nikakvi zakonski prekriv, dobivaju se u jednom rekordnom roku za bosansko-hercegovačke prilike. Mislim da je ishod ovaj rezultat koji je danas drugačiji nego u čitavoj državi, gdje se najčešće spominje ustavno uređenje, ostalo, treba prvo raditi pa onda mijenjati te stvari.
Uz ove detalje, jedan od rukovodilaca u Tešanskoj pobjedi, Kasim Kotorić, dodaje.
Onaj ko misli da ćemo neko dovesti tržište, marketing, da će firmi riješiti država, marketing i sve ostalo, on se grdno vara i on je propao, samo ne zna.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U Prijedorju je 30. juna otvoren infocentar za mlade u okviru projekta Evropska unija, regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana. Taj projekat se provodi u 5 zemalja i 8 gradova, a za njega je Evropska unija izdvojila 200.000 eura. 20.000 je namijenjeno gradu Prijedoru. Naš kolega iz Banja Luke, Erdoğan Katana, razgovarao je s koordinatorom projekta Sašom Karalićem.
Možete li nam reći o kakvom projektu se radi?
Agencija lokalne demokratije na području grada Prijedora, znači, implementira projekat koji se zove Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih. To je projekat koji je u stvari iniciran od strane agencije lokalne demokratije ALDA, a lokalno se implementira u 8 opština ili gradova u 5 zemalja Balkana. Znači, ovaj projekat se istovremeno implementira i na području grada Mostara, Zavidovića, Subotice, Knjaževca, Nikšića, Peći, te u Makedoniji. Projekat se implementira, znači, financijski podržan od Evropske unije kroz program Civil Society Facility. Trajanje ovog projekta je čitava godina, s tim da postoji mogućnost produženja u naredne 3 godine. Svrha ovog projekta je doprinijeti strukturisanju regionalne tematske saradnje i koordinacije između organizacija civilnih društava i javnih vlasti zemalja učesnika u svrhu poboljšanja okruženja pogodnog za aktivizam i učešće mladih. Mi smo, znači, prije pisanja ovog projekta prepoznali da su mladi veliki resurs za razvoj bilo koje lokalne zajednice ili društva i da su oni pokretači osnovno društvenih potreba i tako što smo definisali da za njih ne postoje određeni, znači, uslovi za njihovo djelovanje, angažman i volonterizam, mi smo kreirali ovaj projekat. Kroz ovaj projekat predviđeno je da se s mladima radi na principu učenja kroz rad, odnosno da im se obezbedi da steknu iskustvo iz prve ruke kako na regionalnim, tako i na lokalnim događajima koji podrazumijevaju održavanje određenih sastanaka, treninga, radionica, razmjena volontera. Biće otvoreni svi ostali osam gradova ili opština, gdje će mladima biti dostupne određene informacije o lokalnim ili regionalnim aktivnostima, informacija bitna za obrazovanje, bilo da se radi o formalnim i neformalnom, o mogućnostima dobijanja stipendijima, o dostupnim programima Europske unije, o programima za mobilnost mladih, o mogućnostima za volontiranje i aktivizam.
S obzirom da je 30. juna da je otvoren infopoint, da li imate neke povratne informacije koliko su mladi ljudi zainteresovani?
Odmah, znači, nakon 2 dana pojavio se prvi navratak, prvi mladi koji nam se pojavio i koji je konkretno tražio informaciju o mogućnosti dobijanja stipendija za studiranje. Mi smo, naravno, uputili ga na određene adrese, na određene programe koji su bili u tom momentu dostupni, a veoma su zainteresovani jer evo već krećemo i sa određenim drugim aktivnostima, jer kao što vidite, naravno, organizujemo i Youth Art radionicu, znači umjetničke radionice za mladi, interesovanje je veliko, mladi su definitivno zainteresovani.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju je pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusko tužilaštvo službeno je Nacionalnu fondaciju za demokratiju proglasilo nepoželjnom, utirući tako put za progon svih američkih udruženja sa ruskog tla. Odluka je donesena na osnovu kontroverznog zakona kojeg je još u maju potpisao predsjednik Vladimir Putin. Iako je zakon kojeg su aktivisti za ljudska prava žestoko kritikovali na snazi skoro 3 mjeseca, ovo je prvi put da se i primjenjuje. Zamjenik glavnog tužitelja Vladimir Malinovski objasnio je da je neophodno spriječiti djelovanje stranih organizacija jer potkopavaju rusku sigurnost. Za Američku nacionalnu fondaciju se konkretno kaže da predstavlja prijetnju temeljima ustavnog poretka Ruske federacije, odbrambenim sposobnostima i sigurnosti države. Tužilaštvo tvrdi da aktivisti ne da koriste poslovne i nevladine udruge preko kojih organizuju političke akcije s ciljem da utječu na odluke vlasti, da obesprave lokalne izbore i diskredituju ruske oružane snage. Za te su akcije, kaže se u tužilaštvu, u 2 godine Amerikanci potrošili oko 5.200.000 dolara. Vašingtonska fondacija za demokratiju, koja se nije oglasila komentarom na optužbe Moskve, finansirala je neke od najistaknutijih ruskih organizacija za ljudska prava, uključujući i Helsinški odbor. Ako se nastavi postupati po kontraverznom Putinovom zakonu, pojedinci koji rade u organizacijama koje finansira NED mogli bi se suočiti s novčanim kaznama, ali i zatvorom do 6 godina. U 15 godina svoje vladavine Vladimir Putin je često optuživao Sjedinjene Države da se miješaju u unutrašnje stvari Rusije i potkopavaju njegov autoritet, i to baš koristeći nevladine i druge organizacije. Kritičari politike Kremlja nazivaju zakon nepoželjnim organizacijama oruđem za ubijanje civilnog društva. Prije 3 godine, odmah nakon inauguracije u trećem predsjedničkom mandatu, ruski je predsjednik potpisao i zakon po kojem se nevladine organizacije mogu proglasiti stranim agentima, ako ih se finansira iz inostranstva i ako im je djelovanje političko.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najuspješnija kinematografija u regiji svakako je ona bosansko-hercegovačka. Ali za razliku od susjeda, ovdje se stalne političke krize i besparica više odražavaju na rad posljednika sedme umjetnosti nego u Hrvatskoj ili Sloveniji, na primjer. Zvijezdan Živković razgovarao je s rediteljima i filmskim radnicima o problemima i prednostima pravljenja filmova u današnje vrijeme. Timur Makarević, reditelj koji snima svoj prvi film, kaže:
ljudi ako hoće da rade film, sad je to puno lakše. Kamere visoke rezolucije su vrlo jeftine, i tako da ako istinska želja postoji, iako su budžeti manji, da je sad lakše raditi, jer prije ono bez ogromnog budžeta nismo mogli nikako.
Sredinom prošle godine režiserka Ine Stanović završila je snimanje svog igranog dugometražnog prvijenca Naša svakodnevna priča.
Moram reći da zapravo smo mi svi pomalo mazohisti koji se bavimo filmom u Bosni i Hercegovini, načito kada razgovaramo sa kolegama iz regije. Dovoljno da odemo u Hrvatsku, u Sloveniju, pa da u razgovoru s njima shvatimo da neko moje generacije snima već 10. igrani film, što znači da je razlika između produkcije i mogućnosti produkcije u zemljama regiona i Bosne i Hercegovine užasno velika, naravno na štetu Bosne i Hercegovine.
Međutim, neće samo Fondacija za kinematografiju koja djeluje pri Ministarstvu kulture i sporta Federacije pomoći u punjenju budžeta za podršku filmskim autorima. Stoga su ovdašnji filmski stvaraoci pripremili zakon o kinematografiji koji je upravo dat na usvajanje. Član upravnog odbora fondacije Jovan Marijanović:
mi insistiramo i mislimo da vlada federacije mora da vrati iznos sredstava, barem na onaj početni iznos sredstava za kinematografiju kojim je krenula Fondacija za kinematografiju, odnosno koliko je imala u svom nekom vrhuncu 2006. godine, mislim da je to bilo oko 3,6 miliona maraka, barem da se vrati na taj iznos koji je već tada bio minimalan, a i sada, jer sada je kinematografija spala na ispod 2 miliona, dakle budžet za ovu godinu je 1.700.000 maraka sa prijetnjom novog rebalansa koji će dalje smanjiti sredstva.
Dugometražni igrani film u Bosni i Hercegovini nema budućnost bez koprodukcije, kaže režiserka Ine Stanović. U nemogućnosti da prikupe prijeko potreban novac, nije rijedak slučaj da BH autori stupaju u regionalne i svjetske koprodukcije.
Ja sam radila film prošle godine na način da smo 6 punih godina sklapali tu financijsku konstrukciju. I mi dolazimo u situaciju da kada tražimo sredstva vani, da neko uđe u naš projekat sa sredstvima koji dobijamo iz naše zemlje, zapravo budemo manjinski. Ne možemo nikako da imamo više od 51%. Mi se nalazimo onda u vrlo nezgodnoj situaciji na neki način, jer moramo da prikrivamo te činjenice da bi film imao predznak bosanskog filma.
Uspjeh bosansko-hercegovačke kinematografije u inostranstvu ne bi trebalo da zavara BH autore i javnost, ističe Ine Stanović, jer, kako tvrdi, međunarodne nagrade i priznanja još uvijek nisu riješili suštinski problem ovdašnjih filmadžija.
To je finansiranje, a finansiranje znači zakon o kinematografiji koji će onda na jedan normalan način slijevati pare u budžet za kinematografiju. Autori će uvijek želiti da rade, kao što sam ja, pišem scenarij, da sjedim kući, da godinama nešto spremam, ali ljudi koji rade u saradničkim zanimanjima, oni od toga zaista moraju da žive. E ako imate jedan film godišnje sa minimalnim honorarima, onda se ta struka praktično gasi. I mi već sad imamo problem da nemamo neka zanimanja, da održimo kinematografiju zapravo živom, jer moramo zvati ljude izvana, što nam dodatno povećava budžete.
Trenutni mentalni sklop u Bosni i Hercegovini je direktna kočnica daljnjeg napretka, pa i ovdašnje kinematografije, režiser Pierre Žalica.
I političari bi trebalo da shvate da ne trebaju da mijenjaju državu zbog toga što će neko izvana, Evropska unija, Turska, Rusija, Kina, bilo ko biti zbog toga zadovoljan, nego zato što ćemo mi zbog toga bolje živjeti i onda imati bolje uslove da pravimo filmove. A mislim da tu ima odgovornosti filmadžije koje bi trebalo da pričaju priče, prije svega o svojim ljudima, za svoje ljude. Ne mogu da kritikujem publiku, da kažem kriva je samo publika pa jer ne voli da ide u kino. Ja mislim da ljudi ne idu u kino zato što ih ne zanimaju ti filmove i da je to indikativan znak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Loto skandal trese Srbiju nakon izvlačenja koje je u javnosti probudilo sumnje u regularnost ove igre. Dok se afera zahuktava, u čije rasvjetljavanje se odmah uključila i policija, iz državne lutrije poručuju: igrajte loto, sve je regularno. Priču ima Zoran Glavonjić.
Stotine hiljada gledalaca nije moglo da veruje svojim očima kada je u direktnom prenosu izvlačenja 59. kola lotoa vidjelo da se peti broj u igri 7 od 39 na televizijskim ekranima pojavio čak pola minuta pre nego što je izvučen. Objašnjenje ove čudne situacije na hitnoj preskonferenciji Državne lutrije Srbije dao je Ljubomir Škorić, predsjednik Komisije za izvlačenje brojeva, rekavši da je pogrešio čovjek koji grafički ispisuje brojeve koji se pojave iz bubnja.
Sticajem okolnosti, po nekim zakonima nevrtnoće, postojala je mogućnost da izađe loptica 21 i ona je izašla. Mislim, ako mene pitate, za mene tu nije ništa čudno, jer takvi su zakoni nevrtnoće. Eto.
Verovatnoća da tako najavljen broj potom odmah bude i izvučen bila je 1 prema 35, a uprkos neverici novinara propraćenoj smehom, čelnici lutrije ostali su pri tvrdnji da je sve bilo po propisu. Tužilaštvo u Beogradu izdalo je nalog policiji za prikupljanje informacija kako bi se utvrdile činjenice i eventualna krivična odgovornost. U priču o ovom slučaju uključio se i premijer Aleksandar Vučić.
Stanje u državnoj lutriji je za nijansu bilo manje loše od katastrofalnog, ali je svejedno katastrofalno. Ako je bilo kakvog izvršenja krivičnog dela, ti ljudi će da odgovaraju u skladu sa zakonom, jer za takvo rušenje poverenja i kršenje poverenja sledi ozbiljna odgovornost i nema velike filozofije. Svi koji su tome učestvovali zna se.
Nadležni organi koji se sada bave regularnošću najpopularnije igre na sreću u Srbiji najpre će ispitati ono što je vidjela i publika. Osim što se peti broj, 21, najpre pojavio na ekranu, pa tek onda kuglica sa tim brojem izvučena iz bubnja, dogodilo se i to da je nakon izvlačenja prva tri broja iz bubnja izvučena četvrta kuglica sa brojem 27, ali se na ekranu najpre pojavio broj 21, pa zatim 27 kao peti broj. Također na ekranu se vide odmah i broj takmičara sa pet pogodaka, iako peta kuglica još nije bila izvučena. Konfuzija je bila očigledna dok je zbunjena voditeljka u živom prenosu pokušavala da dobije instrukcije od komisije.
27. Izvučen je broj 27. Sa četiri pogotka u ovom trenutku ima 1000... Pardon, sa pet imamo 28, ja se izvinjavam. Na redu nam je i peti loto broj, 21. Izvučen je broj 21, imamo. Na redu je izvlačenje šestog loto broja. Samo da vidimo
samo da sačekamo,
šta se dešava. Imamo nekih tehničkih
grafiku.
Problema, očigledno.
Samo još ovaj broj 21 da evidentiramo.
Stigao nam je broj 21.
Za deo javnosti sporno, posljednje kolo igre 7 od 39 nije poništeno. Fond za sedmicu bio je 1 milion evra. Dobitnika nije bilo, pa su organizatori, kako to nalaže Loto Bonton, igračima poželjeli više sreće u narednom kolu. Aleksandar Vulović, direktor Državne lutrije Srbije, poručio je da nema ni najmanjeg razloga za sumnju.
Još jednom vam ponavljam da je 59. kolo igre na sreću Loto u svemu i u potpunosti regularno. I moj predlog vam je slobodno uplatiti, probajte, preko 1 milion eura je...
Na kraju, osim uveravanja da se radilo samo o tehničkoj grešci, iz državne lutrije stigao je i podatak da je uplata loto tiketa dan nakon pomenutog izvlačenja porasla 1,5%. Posle svega, neki od Beograđana u anketi za Radio Slobodna Evropa samo su se nasmijali.
Koristi se prilika da se na lak način uzmu pare i to je to.
Ne verujem, te igre na sreće, zato što ono nije pitanje sreće, znači nego konačno mešati.
Igram, ali me neće.
dobijem 50 dinara, 100 dinara.
Ne, uopšte ne igram te igre na sreću. Pa, mislim da su nameštene.
Pa, pošteno ne verujem da postoji baš toliko, ali kad trebaju pare državi, onda oni nema izvučen broj, nema, pa kad onda završe posao s tim parama, e, onda se izvlači.
I da to se nije desilo tako, to bi znači i dalje strajalo, znači i dalje bi ovaj se manipulisao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.